Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët në Shkup thonë se luftimi nepotizmit nuk mund të rregullohet krejtësisht me standarde dhe norma ligjore, por kjo do të arrihej nëpërmjet një reforme dhe instalimit të një mentaliteti të ri në qeverisje. Këto komente u bën pas akuzave të fundit kundër zyrtarëve të qeverisë aktuale për nepotizëm. Më tutje, ekspertët theksojnë se populli duhet ta kundërshtojë fenomenin e nepotizmit, derisa ai nuk ka arritur të lëshojë rrënj edhe në qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Nepotizmi ka përfshirë dhe qeverinë e re të Maqedonisë, partitë së cilës kur ishin në opozit kritikonin pandërprerë qeverinë e kaluar, që drejtohej nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila tani është në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë të kryeministrit Zoran Zaev. Kritikat e para për nepotizëm kanë ardhur që në 100 ditën e parë të punës së qeverisë. Sekretari i përgjithshëm i qeverisë akuzohet për angazhimin në një zyre avokati me njerëz të tij të afërm në më shumë institucione qeveritare. Akuza ka edhe ndaj zëvendës ministrit për çështje ekonomike për ndarje të nderësh për një kompani të tij. Kritikat janë drejtuar edhe ndaj zyrtarëve të tjerë, përfshirë dhe ata shqiptarë të cilët edhe në qeverinë e kaluar janë akuzuar për nepotizëm.
Nuk duhet kuptuar pushteti si plaçk, cila është fituar dhe ajo plaçk duhet ndarë proporcionalisht të gjithë ato luftarët që kanë kontribuar për të arritur drejt ajo plaçk. Nuk mund kjo çështje të rregullohet me standarde norma ligjore. Mendoj se kjo mund të rregullohet vetëm nëpërmjet një debati, një reforme mentale, një mentalitet, pra një instalimin e një mentaliteti të ri në opinion në shoqërinë tonë që për çështje për institucione kyçe në shtet, ku institucionet që paguhen dhe janë në shërbim të gjithë qytetarëve, jo vetëm të një partie politike dhe të votuesve të çaj, duhet të qëndrojnë njerëz të cilët janë kompetentë.
Thot për Radio Evropa e Lirë Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop. Përderisa politikologja maqedonase Sonja Stojadinović thot se kësaj radhe qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e nepotizmit në çfarëdo forme të shfaqet ajo, me që qeveria e kaluar dëshmoi se sa i rrezikshëm bëhet nepotizmi si fenomen për vetë funksionimin e institucioneve, si dhe vështirësitë shumta që para qitën gjatë gjdo tentimi për ta qërënjosur.
Në asta e slatka, pa nushe posat kërkove luje të bile idhën e se të gudu një vë pozicija.
Pushteti është i ambël, aqë më tepër është i ambël pushteti kur vjen nga pozicioni pre 11 viteve në opozit. Marë parësy se që kanë dodi viteve të fundit, populli duhet të ngri zërin dhe të jetë korektori politikave të pushtetit, në një kohë kur akoma nuk ka rritur nepotizmi të lëshojë rënjë në institucione. Tekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović. Ndryshe qeveria e kaluar, e cila drejtohej nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ka qenë në fokus të kritikave nga ana e organizatave jo qeveritare dhe fakturi ndërkombëtar për shkak të prezencës së nepotizmit. Gjatë këtij muaji në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian në krye me Reinhard Pribe, është theksuar se parandalimi dhe shtypja e korrupsionit dhe nepotizmit në të gjitha nivelet e qeverisë duhet të jetë prioriteti lart i qeverisë së re të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Për shkak të mbi popullimit të burgjeve dhe kushteve të rënda në të cilat të burgosurit e vuajnë dënimin, qeveria e Maqedonisë ka propozuar amnisti për disa kategori të burgosurve. Por opozita thot se amnistia bëhet me qëllim të keqpërdorimit të burgosurve në prag të zgjedhjeve lokale më 15 tetor. Organizatat të jo qeveritare konsiderojnë se amnistia nuk e zgjidh problemin me burgjet, por ngritja e një sistemi krejtësisht të ri ku do të mbaheshin të burgosurit. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar propozim ligjin për amnisti, i cili deri në miratimin e tij duhet të kalojë në disa faza për fshirë dhe debatin publik. Propozimi do të shqyrtohet nga më shumë grupe ekspertësh para se të miratohet në kuvend. Pasi sipas Ministrisë së Drejtësisë bëhet fjalë për një çështje të ndjeshme që kërkon analiza të detajuara për të respektuar të gjitha kriteret ndërkombëtare si dhe të drejtat e të burgosërve.
Ky propozim ligj në draft versionin e paraqitur parashesh që të amnestohen plotësisht personat e dënuar me burg efektiv dhe të plotfuqishëm deri në 6 muaj, ndërsa të gjitha dënimet tjera të lirohen në deri në 30% të masës së shqiptuar të dënimit. Në këtë propozim ligj nuk përfshihen veprat të cilat janë të parapara në Kodin Penal të Republikës së Maqedonisë, vrasjet në bazë të nenit 123 të Kodit Penal, veprat kundër njerëzimit, veprat kundër shtetit, veprat kundër lirisë, gjinive dhe të drejtës ndërkombëtare, veprat kundër të drejtës njerëzimit e kështu me radhë.
Thot ministri i Drejtësisë Bulen Salije. Por nga VMRO dhe PMN-ja, propozimin e qeverisë vlerësojnë si përpjekje të partisë LSDM të kryeministrit Zoran Zaev për siç thuhet keq përdorimin e të burgosërve në zgjedhjet lokale të 15 tetorit. Zaev me amnistin i mashtron të burgosërit dhe i keq përdor për qëllime paraelektorale. Loja për propozim ligjin për amnisti për shkelësit e ligjit kryerës të veprave penale nuk është asgjë tjetër përveç se korrupsion zgjedhor dhe bashkëpunim me të burgosërit para zgjedhjeve, thuhet në reagimin me shkrim të VMRO dhe PMN-s. Organizatat joqeveritare që merren me të drejtat dhe liritë e njeriut kërkojnë reforma më të thella në sistemin e politikës ndëshkimore. Ato thonë se amnistia ka për qëllim uljen e numrit të burgosërve për shkak të mbipopullimit të burgjeve, por kjo sipas tyre nuk e zgjidh problemin me sistemin katastrofal të këtyre institucioneve, të cilët duhet të kenë rol për risocializimin e të dënuarve apo ngritjen e vetëdijes së tyre për mos përsëritjen e veprave për të cilat janë dënuar.
Zakonet za amnistien nema da go reši problemot su zatvorite. To je samo jedan segment. Kja rešite pri natrupanostem, no nema da go reši problemot su korupcijata.
Ligje për amnisti nuk e zgjith problemin me burgjet, pasi është vetëm se një segment nga problemet e grumbulluara. Do të zgjith që shtjen e mbi popullimit, por nuk do të zgjith problemin me korupcionin. Mendoj se kjo është problem më i madh që duhet të zgjidhet një herë për gjithmonë. Në burgje kemi një shoqëri të dënuarish ku nuk vlejnë ligjet e Maqedonisë, ka deklaruar Urania Pirovska nga Komiteti i Helsinkit. Përmirësimin e kushteve në burgje e ka kërkuar edhe avokati i popullit.
Ti je uslovi direktno go pogađa dostojinstvoto na čovekot i ne možeš da zboruvaš za toa deka.
Kushtet në burgje në mënyrë të drejtë për drejtë godasin bi dinjitetin e njeriut, andaj edhe nuk mund të flasim se në mënyrë